din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. În vremea aceea, un om oarecare s-a apropiat de Iisus și l-a întrebat zicând: Învățătorule bune, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iar Iisus i-a zis: Pentru ce mă numești bun? Nimeni nu este bun decât numai singur Dumnezeu. Știi poruncile să nu faci desfrânare, să nu ucizi, să nu furi, să nu fii mărturie mincinoasă. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Iar el i-a răspuns: Toate acestea le-am păzit din tinerețile mele. Auzind acestea, Iisus i-a zis: Încă una îți mai lipsește. Vinde toate câte ai și le împarte săracilor și vei avea comoară în ceruri. Apoi vino și urmează mie. Dar el, auzind acestea, s-a întristat, căci era foarte bogat. Văzându-l că s-a întristat, Iisus a zis: Cât de greu vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au averi. Căci mai lesne este pentru cămilă să treacă prin urechile acului decât pentru bogat să intre în împărăția lui Dumnezeu. Iar cei care au auzit acestea au zis: Atunci cine poate să se mântuiască? Iar dânsul a răspuns: Cele ce nu sunt cu putință la oameni, sunt cu putință la Dumnezeu.
Pace ție, binevestitorule,
Duhului tău, Părinte.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Este Evanghelia pe care ați auzit-o, este a 30-a după Rusalii, o Evanghelie din Evanghelia de la Luca, din capitolul 18, versetele 18-27. O cunoașteți, e Evanghelia tânărului bogat, care, alergând înaintea Mântuitorului, în mijlocul mulțimilor, a căzut înaintea lui în genunchi și a zis: Învățătorule, ce bine să fac ca să moștenesc împărăția cerurilor, ca să dobândesc viața cea fără de sfârșit, ca să dobândesc toate darurile împărăției cerurilor. Și Mântuitorul a zis: Știi poruncile? Și începe să-i repete din porunci: Ține-le acestea și vei fi viu, adică vei dobândi viața cea veșnică, sau vei avea viața cea veșnică. Dar el a zis: Din tinerețile mele le ține acestea, mai este ceva în plus, pot să fac ceva în plus ca să câștig viața veșnică? Și Mântuitorul îi spune: Du-te, vinde averile tale și urmează mie. Și în clipa aceea el s-a întristat și a plecat. Greșeala era dintr-un început în cuvântul acestui tânăr, care era și bogat, era și dregător, după coroborând toate cele trei variante din Matei, din Marcu și din Luca. Unul dintre ei spune că era dregător, adică avea funcție în administrația vremii. Se spune în același timp că era bogat, cu siguranță era și învățat. Era un tânăr de succes, cu alte cuvinte. Și nu numai că era de succes și avea lumea aceasta de toate și era de invidiat pentru alții, ci își dorea și viața veșnică și se pare că era foarte interesat de ea, pentru că a alergat în fața Mântuitorului, n-a așteptat să treacă, să plece de acolo, n-a întrebat pe din dos cum a venit Nicodim. Știți că Nicodim, iar fiind și el un învățat și în Sinedriu, a venit noaptea nascuns să vorbească cu Mântuitorul de frică de a nu fi văzut în preajma sa. Era un pericol să fi văzut în preajma, Mântuitorului de către ceilalți membri ai Sinedriului. Acest tânăr a alergat în mijlocul mulțimilor ziua la miaza mare și a căzut înaintea lui și a zis: învățătorule, nu credea că este nici profet, nu credea că este Dumnezeu, nu credea că este nici profet, credea că este un învățător deosebit, un om deosebit, care are cunoștințe despre viața veșnică, ce trebuie să faci ca să ai viață veșnică. Probabil că auzise despre el că făcea minuni mari, chiar înviase morți. Și deci avea încredere că acest om știe ce înseamnă viața veșnică și că i-a dat Dumnezeu în cunoaștere despre viața veșnică și că și știe cum să o dobândești, că dacă o are el în mână viața și o dăruiește celui mort, nu? L-a văzut pe Hristos cum dăruiește viața celui mort, a zis cu siguranță știe și cum să o dobândești viața veșnică. Ideea lui era greșită de la început, în sensul că el credea că poți să dai ceva în schimb, adică să faci ceva special. El se aștepta probabil să îi se spună, spală-ți de acum înainte, de 7 ori pe zi, un ritual așa special, cum primim noi de multe ori tot felul de rânduieli de la diferiți oameni, poate și de la anumiți preoți, și ni se pare că în rânduielile acelea fixe, să faci așa, să te rogi așa, să spui așa, să se găsește neapărat viața veșnică. Așa și el. Credea că să-i se dea ceva, să facă 3-4 meditații pe zi, să contemple ceva, să meargă până undeva departe, să se întoarcă înapoi, să meargă la marginile pământului, să ceva, să-i se dea ceva de făcut, care să-l facă să se lumineze, să înțeleagă, să cunoască. Or, Mântuitorul nu îi oferă această șansă. Probabil că se gândea chiar îndrăzit să spun că se gândea, dă o parte din averea săracilor, fă așa, fă... Se gândea la oricare dintre variantele acestea și era dispus să o împlinească. Nu se gândea că Mântuitorul o să-i zică ține poruncile. Asta e pentru toată lumea, vreau ceva special. Asta vrea să spun. Eu vreau ceva special. E ca și cum ai spune, eu vreau scurtătura scurtăturilor. Bine, o fie așa cum zici tu, că prin porunci, că trebuie să le ții toate poruncile. Dar eu vreau ceva mai scurt și mai rapid. Acum, aici. Ceva scurt, să-mi dai exact cum vrem noi. Este vorba de vechea luptă dintre magie și mistică. Totdeauna suntem tentați să mergem spre partea magică. Magia este aceea cumva a păgânilor, este... Cultul păgânilor este felul de a gândi al lumii păgâne. Acela că trebuie să spui niște formule, niște vorbe sacrosante, trebuie să cunoști ceva, trebuie să spui ceva și imediat se rezolvă. Adică ca la vrăjitorie. Spui nu știu ce formule, citești cine știe ce cuvinte alambicate și se rezolvă treaba. Sau faci niște gesturi, sau amești niște substanțe, sau faci ceva care să rezolve treaba. Mistica pe care ne-a adus-o Dumnezeu sau lucrarea pe care a adus-o Dumnezeu, care este altceva decât magia, este o schimbare lăuntrică interioară. Dumnezeu ne poruncește să ne schimbăm noi lăuntric și aceea este marea taina vindecării sau marea taina minuni care aduce minunea. Nu ceva exterior nouă, ci ceva interior nouă. Oamenii totdeauna au fost tentați să meargă pe lucruri exterioare, niște formule exterioare. Și acest tânăr vrea ceva exterior. El n-avea chef de ce-i spunea Mântuitorul. Fă poruncile. Poruncile toate sunt lucrătoare în primul în interior și după aceea se văd și în exterior, dar ele sunt lucrătoare în interior. Și el vrea lucruri exterioare. Dă-mi să fac ceva. Cu alte cuvinte, el spunea, spune-mi ce să fac, cum să fac, cât să dau, unde să dau, unde să mă duc, cât să stau, de câte ori să înconjor pământul, cum să fac ca să dobândesc viața veșnică. Ori partea spre care îl cheamă Mântuitorul de schimbare lăuntrică interioară era foarte... Nu era dorită de acest tânăr. Nu era plăcută. Dar înclin să cred și aș vrea să vă rămână în minte că acest om era capabil să facă orice pentru viața veșnică. Se vede după cum a alergat înaintea lui, după câtă râvnă avea. Cred că ar fi fost în stare și să-și dea averile. Că știu că despre acest tânăr noi spunem că, domnule, tânărul bogat care, din cauza că ținea la averi și la bogății și la titlurile lui, n-a câștigat viața veșnică sau n-a ascultat cuvântul lui Dumnezeu. Ei, nu. Eu chiar cred că acest om era în stare să-și vândă și averea dacă era nevoie să facă orice ca să dobândească viața veșnică. Altceva nu era el în stare. Din alt motiv el s-a întristat și n-a putut să facă cuvântul lui Dumnezeu. Și știți care este acest lucru? Mântuitorul zice, du-te, vinde-ți averea ta, dă-o săracilor și vină de mirmează mie. Ei, asta, vină de mirmează mie, nu putea să o facă. el căuta o cale scurtă și ușoară. Adică dacă îi spunea vinzi averile și ieși din viața veșnică, da, gata, am rezolvat treaba. Faci chestia aia și primești viața veșnică, gata, am rezolvat treaba. Faci chestia cealaltă și am... sau stai un an, doi singur și ai rezolvat viața veșnică, da. Dar să stau cu tine, adică să călătoresc cu tine, să umblu cu tine cu mulțimile, să te ascult, să stau lângă tine, să mergem împreună cu Hristos, asta nu putea. Era într-un fel rușine. Chiar dacă a alergat înaintea Mântuitorului și a recunoscut cumva înțelepciunea, totuși să meargă împreună cu acele mulțimi care călătoreau neîncetat cu el, cu acei oameni păcătoși și desfrânați, că așa erau numiți, zicea că mănâncă, era acuzat Mântuitorul că stă la masă cu păcătoși și cu desfrânatele, că virgulă călătorește cu tot felul de oameni de joasă, speță, de societate, de oameni și mai amărâți, cu toți bolnavii, cu toți necăjiții, cu toți ciungii, cu șchiopii, cu orbii, cu demonizații, cu samarinenii care umblau după el. Deci oamenii talpa de jos, oamenii cei mai de jos, cei care cât de cât aveau sau vreau să-și mențină un statut, o anumită imagine în fața societății, nu mergeau după Hristos. Să se întâlnească cu el, să-i ceară sfatul, să primească un dar, da, dar să stai alături de el cu această masă de oameni gregară din perspectiva lor și spurcată, cum ziceau ei, această mulțime de oameni, ziceau evrei, păcătoasă, spurcată, care mergea după Hristos, o disprețuiau. Și disprețuiau cumva a sta alături de Hristos. Zminteala care au avut-o atunci când a intrat în casa lui Zaheu, Vameșu, iată, a intrat să stea în casă cu păcătoșii. A intrat în casa unui păcătoș și stă la masă cu un păcătos. A rămas la un păcătos. Această idee nu era numai la Zaheu, era peste tot. El a fost un scandal. Hristos a fost un scandal pentru oamenii obișnuiți. Oamenii de mijloc, ca și statut social sau înalt, de statut social înalt. El a fost un scandal. Tocmai pentru că i-a acceptat pe oamenii de jos. Tocmai pentru că se atingea de toți necăjiții, bolnavii, de toți, că rămânea și vorbea cu aceștia, că le vorbea acestora. Că nu avea o clică specială de oameni mai deosebiți, intelectuali, un fel de elită cărora li se adresa și cu care rămânea tainic împreună, iar ceilalți cumva primeau doar firmăturile ospățului. Ceea ce spunea Mântuitorul era pentru toată lumea. Aproape că nu prea există în toată Evanghelia cuvinte speciale spuse numai și numai apostolilor. Decât în sfârșitul cinașa de taină. Restul nu există cuvinte spuse numai apostolilor. Numai în caz rarisim când apostolii au cerut tâlcuirea unui cuvânt, Mântuitorul le-a spus tâlcuirea. Dar restul, tot cuvântul, toate minunile, toate cuvintele Mântuitorului au fost pe față spuse tuturor oamenilor. Și apostolilor și tuturor oamenilor. Niciunuia special. Nu se aude, știți, noi ne gândim câte nopți ar fi petrecut împreună Hristos cu apostolii. În câte locuri s-au dus împreună, cât ori fi auzit, ce taini ori fi trăit ei, numai ei personal între ei. Ce le-au fi spus în nopțile acelea de singurătate. Nu le-a spus. N-au rămas nimic în Evanghelie că Mântuitorul în nopțile de singurătate le spunea lucruri tainice, lor, numai lor, celor 12 apostoli, ci tot ce a spus, a spus pe față, în fața mulțimilor și în fața tuturor acestor oameni care erau disprețuiți, care erau talpa poporului, erau cei mai amărâți dintre oameni și nu i-a disprețuit Hristos și le-a vorbit cum le-a vorbit și apostolilor. Și s-a deschis cum s-a deschis și apostolilor. Când el în fața lui Caiafa a zis: de ce ați venit să mă prindeți în ascuns noaptea ca pe dulhar? Eu totdeauna am vorbit pe față. Eu n-am vorbit nimic în ascuns. Acesta e un cuvânt veșnic adevărat. Nimic nu e minciună în cuvântul acesta. Dumnezeu nu vorbea în ascuns. Deci el n-avea o evanghelie ascunsă spusă apostolilor noaptea sau tainic sau în locuri ascunse sau în elite și o evanghelie a poporului care înțelegea cât înțelegea și îi se spunea cât îi se spunea. Nu! Evanghelia sau cuvântul, Evanghelia înseamnă vestea cea bună. Vestea cea bună pe care o dădea Mântuitorul era pentru toți aceeași, unică. Nicio diferență. Și nu făcea, nu discredita pe nimeni, nu judeca cu dublă măsură. Și era la fel și cu apostolii și cu mulțimile și cu ultimul om dintre ultimii oameni de acolo și cu cel mai din frunte. De fapt, revolta lui Iuda, asta a și fost. Iuda se pare că a fost între cei mai inteligenți, cu cele mai multe școli, cel mai școlit de printre apostoli, și el n-a suportat ideea că era la fel ca toți ceilalți. Cu nimic mai deosebit, din potrivă poate. Că oameni și ca Petru, care era un pescar oarecare, un pescar oarecare, cu familie, era luat separat și dus în Muntele Tabor sau la învierea fiicei lui Aidia, el, Iuda, nu era băgat în seamă. El ar fi trebuit să fie un substanță cenușie a apostolului. El trebuia să fie principalul motiv pentru care a și primit punga de bani și să se ocupe de administrarea a ceea ce primeau, de săracilor, să fie adusă hrană pentru apostoli din banii aceia. Tocmai pentru că se pricepea, era intelectual, avea școli, înțelegeți? Nu era oricare. Dar tocmai asta l-a făcut să se revolte și mai cu seamă atunci când Mântuitorul a vorbit-o de bine pe acea femeie care i-a turnat pe cap alabastru de mare preț și a spus că oriunde se va vesti această evanghelie, această veste bună, se va vesti și ce a făcut femeia asta. Dar despre el n-a zis niciodată. Oriunde se va vesti evanghelia Iudo și despre tine se va spune că ai fost cu mine. Dar a spus despre o femeie oarecare. În vremea aceea femeia avea un statut foarte jos. Ori s-a revoltat inima lui Iuda când a auzit că o femeie oarecare oriunde va fi dusă până la marginile pământului, evanghelia se va auzi despre ea, iar despre el, intelectualul, priceputul, înțeleptul, cel mai bun dintre ei părea, nu a zis niciodată că se va întâmpla asta cu el. Și asta l-a făcut, în clipa aia s-a dus și l-a vândut. În clipa aia s-a dus și l-a dat pe mâna, tocmai din această invidie, din această ciudă. Dar am ajuns la cuvânt, la lucrurile acestea, tocmai ca să vă spun că el nu făcea, Mântuitorul nu făcea diferență. Nu separa o elită și lăsa poporul să rămână undeva jos, ca o turmă necunoscătoare și de care să nu-i pese. Și era în mijlocul lor pururea și ceea ce spunea lor, spunea tuturor. Nu făcea nimic în ascuns, nimic. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată, dar nu are nimic în ascuns. Apostolii n-au avut ce să spună. Știți că oricine care vorbește, de exemplu, Radu Preda, care a fost, care acum e preot, a scris un jurnal cu Petre Țuțea. Păi, el, în altul Bartolomeu, l-a luat pe Radu Preda și l-a dus la București, luase un premiu de la Olimpiadă de Română, era din Galați, Radu Preda, și a văzut că e băiat deștept și a zis, uite măi, te pun lângă un om, lângă să înveți, faci liceul la București, dar stai în gază la un om care te va învăța multe. Și l-a dat în grijă lui Petre Țuțea, să-l îngrijească Radu Preda cât de cât pe Petru Țuțea, dar Petre Țuțea să-i spună din ce știa. Ei, și Petre Țuțea avea multe lucruri care le spunea el acolo în taină, în nopțile nesfârșite, în zilele nesfârșite care le-au petrecut. Și el a scris un jurnal cu Petre Țuțea. A scris Radu Preda. Pentru că avea ce să spună. Erau niște lucruri care nu le mai... Mulțimea nu le știa. Ei, cu Hristos n-a fost așa. Apostolii n-au avut ce să scrie special, ca și cum ar zice Petru la sfârșit, ei, acum o să scriu jurnal cu Iisus Hristos. Ce am trăit eu, ce am văzut eu, ce cuvinte mi-a spus tainice numai mie. Nu i-a spus cuvinte tainice lui. Vă dați seama, nu știu dacă v-ați gândit vreodată, n-a fost nimic tainic între el, mai mult decât spun scripturile, mai mult decât s-a întâmplat cu toată lumea. Mi se pare o curăție a relației în felul acesta a Mântuitorului extraordinară. Dar în același timp, o deschidere spre toată lumea imensă, pentru că toți erau frații lui, toți erau ucenicii lui, toți îl urmau, toți îl ascultau și între oamenii aceștia care îl urmau erau mulți necăjiți, bolnavi, șchiopi, ciunci, orbi, care îi vindeca, dar care pururea se înmulțeau, veneau în urma lui alții și alții. Ori această mulțime care călătorea împreună cu el și pe care evreii o numeau spurcată, mulțime spurcată și mulțime nebună cumva, care nu știe de lege și de rânduială, erau o zminteală pentru ei. Faptul că Mântuitorul îi lăsa pe acești oameni să vină după el, că nu îi disprețuia, că nu îi alunga, că nu se separa de el, era văzut ca ceva rău. Mulți întârziau să vină în fața lui Hristos, întârziau să-l vadă, pentru că trebuiau să intre prin mijlocul acestor oameni. Trebuiau cumva să-i accepte și pe acei oameni ca pe frații ai lor. Ori ei nu erau dispuși la așa ceva. Și un motiv pentru care acest tânăr n-a putut să-i urmeze lui Hristos nu a fost neapărat numai și numai că n-a putut să-și vândă averea și să dea oricui și să plece și să domânească viața veșnică. Ar fi putut face asta, sunt convins că ar fi putut. După gesturile pe care le face, după râvna pe care o are, ar fi putut. Altceva n-a putut el. Și vino și urmează în mie. Du-te și vinde averea ta și vino și urmează în mie. Pe el trebuia să meargă în mijlocul acestei mulții. Oamenii aceia. Cu păcătoșii aceia, cu desfrânatele, cu tot felul de ciobani, pescari, oameni care n-aveau carte, oameni nepricepuți, cu samarineni, cu tot felul de oameni. Ori asta nu putea să accepte. El avea un anumit statut social, oricât s-ar fi smerit, măcar la nivel cultural, la nivel de tip, aș zice, chiar etnic. Cum să stau eu cu oamenii aceia? Cum să stau eu cu samarinenii? Cum să mă cobor eu chiar până acolo? Ce o să zică despre mine toți? Era mult mai ușor să fac orice efort major pe moment, să-și vând averile, să fac orice. Dar ce o să zică despre el toți care se aude că umblă cu toți păcătoșii, umblă cu toate desfrânatele, umblă cu toți împreună cu Hristos? Era o rușine. Asta n-a putut să ducă. Asta n-a putut să ducă acel tânăr. Mai mult decât că n-a putut să ducă averea. El avea, n-a putut să-și dea averea. El avea o altă avere a prețuirii de sine. O altă avere mult mai, la care ținea mult mai mult a prețuirii de sine și a rușinii. Ai fi rușine să se apropie de cei oameni și să stea împreună cu ei, chiar dacă asta însemna să meargă cu Hristos. Era o avere mult mai greu de lepădat decât averea cealaltă și cred că la această avere, în primul rând, se referă Mântuitorul atunci când zice că greu vor intra bogați în împărăția celor, că după aceea despre asta zice. Și cred că se referă, în primul rând, la această avere a prețuirii de sine, a mândriei, a părerii că ești cineva, a faptului de a nu fi vorbit de rău de ceilalți, de a fi vorbit de bine, de a se spune numai vorbe bune din partea celorlalți despre tine. Asta e o avere la care ținem foarte mult și care nu ne lasă să intrăm în împărăția celor, atât timp cât ținem la ea și o hrănim. Despre aceasta, în primul rând, să știți, e vorba. De fapt, același lucru se întâmplă și acum. Cei care nu vin, foarte mulți aleg să fie cu Hristos, dar cumva separat, steril, platonic, din camera lor, din fața televizorului, din debaraua lor, din cine știe ce locuri pustii unde se duc ei numai din când în când spre a asculta slujbele sau separat, nevăzuți, nu în mijlocul mulțimilor. Foarte mulți le rușine să intre în biserică, să fie cu bătrânii, cu bătrânele, cu tinerii, cu șchiopii, cu orbii, cu ciungii, cu cei care vin, cu oricine care vine acolo. Că fiecare biserică este ca un fel de arca al lui Noe, în care sunt, de la girafe până la pițigoi. De toate felurile și formele. Oameni de toate felurile. Dar dacă nu, dacă girafa zice, eu nu pot să intru cu aceștia, eu sunt prea semeață și frumoasă, rămânea și seneca. Așa este și Biserica lui Dumnezeu până acum. Exact așa cum a gândit acel tânăr, gândesc foarte mulți acum și nu se întorc să rămână în Biserica lui Dumnezeu sau să-L urmeze pe Hristos, pentru că le e rușine, pentru că se simt simt atinși parcă de ceva unctuos de prezența celorlalți, de respirația lor, de hainele lor, de înghesuială, de oamenii care se freacă, de oamenii care vin, de oamenii care pleacă, de unul care se uită prea mult, de unul care se uită prea puțin, că de ce se uită așa la mine, că de ce mă privesc așa, că tot felul de explicații, tot felul de motivații, dar care sunt cam aceleași. Și pentru asta, așa cum tânărul acela a pierdut atunci prezența lui Hristos și apropierea de el, așa o pierd și cei care le e rușine cumva să vină la biserică. Nu pot să nu mi-aduc aminte de o întâmplare pe care v-am mai spus-o, dar merită să o amintim, din viața părintele Arsenie Boca, de la a cărui prăznuire de 30 de ani de la adormire ne apropiem foarte, în săptămâna viitoare va fi, care în biserica din Drăgănescu, de la Mihăilești, comuna Mihăilești, satul Drăgănescu, la sud de București, în Giurgiu, unde a pictat timp de 17 ani o biserică, încet, foarte încet, detaliat fiecare loc, mai ales nu pentru pictura pe care o făcea, ci pentru textele cu care îl conjura. El predica cumva pe perete. Nu mai l-a lăsat să vorbească, a vorbit pe pereți prin textele pe care le-a scris și înțelesurile care le avea acea pictură. Și în mijlocul mulțimii de oameni care venise, printre care erau foarte mulți țărani din țara Făgărașului și din părțile Sibiului, ciobani cu brânză la ei, care puțeau brânză, că aduceau brânză. Ce să aducă și ei, săracii? la părintele lor, așa s-o cătele părintele lor, aduceau brânză, alții cu ceapă, cu ce aveau, și puțea biserica brânză și a ceapă și a ce puțea, era plină biserica, a venit să-l vadă pe părintele, care nu mai era părintele îmbrăcat în veșminte preoțești, că nu era lăsat, ci era un pictor îmbrăcat în halat. Dar totuși le vorbea și stătea cu ei, și ne-a povestit o bătrână din țara Făgărașului cum ea venise cu traista ei, cu tot felul de, și adusese și alimente din țara Făgărașului, și părintele i-a zis, îi vezi pe ăia care vorbesc în păsărească. Erau niște profesori de la filologie și de la alte facultăți din București, care veniseră să-l vadă, că auziseră de el, și care stăteau într-un colț de biserică, cumva scârbiți de masa imundă de oameni cu saricile pline cu tot felul, și ca să fie separați vorbeau în franceză între ei. Și părintele a zis, îi vezi pe aia care vorbesc în păsărească? Și a zis, îi văd, maică. Și a zis, până nu se vor zmeri să se plece sub patrafirului prăpădit de preot, nu se vor mântui. Și a rămas în minte bătrânei, așa cum ce a zis părintele. Adică, până la urmă, până nu se vor zmeri să fie ca toți ceilalți, că ăilalți se plecau să se smerească, să se spovedească, să... Dar ei veniseră doar să vadă ce-i pe acolo, cum, să audă un cuvânt înțelept, să plece acasă, cine știe cu ce concluzii. Și era același lucru despre care vă zic acum despre tânărul bogat. Nu există ceva care să dorească diavolul mai mult decât să-l despartă pe om de Dumnezeu, de relația personală cu Dumnezeu, de relație continuă și personală. Nu are putere relația noastră cu Dumnezeu dacă e formală, dacă e așa contractuală. Nu are putere. Adică are o putere vremelnică și nu ne aduce mântuirea. Are putere atâta timp cât relația aceasta e personală și continuă, ca într-o relație de dragoste. Ca, diferit de orice altă credință, de orice altă învățătură care există pe fața Pământului, credința creștină înseamnă relația cu un om și Dumnezeu în același timp. Atât înseamnă. Credința creștină este relația ta cu un om cu care trebuie să fii într-o relație continuă de mire și mireasă. Ca într-o relație de mire și mireasă, în sensul ca într-o relație de căsătorie. Nu înțelegem aici nimic de la departe trupească, ci de o relație continuă de coabitare, de viețui cu cineva. Cu cineva cu cât mare. Cu cineva care este om și Dumnezeu. Asta e credința creștină. De fapt, a fi creștin înseamnă să fii într-o relație continuă cu Iisus Hristos. De gând, de așteptare, de nădejde, de Penelopă care așteaptă, de om care cheamă, de om care colaborează, e o relație neîncetată cu o persoană vie, cu o persoană vie, foarte vie, care așteaptă o relație personală cu tine. Orice alt tip de relații pe care le vrei tu, contractual în sensul că îți fac aia, tu dă-mi aia, îți mai fac nu știu ce, îți ții niște, citezi niște formule sacrosante și trebuie să-mi dai înapoi, adică rugăciunile pe care le citim doar formal și credem noi că prin asta îl câștigăm pe el, adică, și el de fapt vrea o relație foarte personală, exact cum într-o relație de dragoste cel care te iubește așteaptă să-i spui doar un te iubesc cu tot sufletul, nu să-i spui o poezie lungă care o turuiești de dragoste acolo. Ai citit-o și tu de undeva și ai zis-o acum și ai vrea ca să fie pe spate celălalt și terminat. O văzut că ai zis-o turuit și numai că trebuie zisă. Dar mai bine aștepta să-i dai o floare și să-i zici, țin la tine foarte mult, te iubesc. Asta e mult mai mult. Așa e și în relația cu Dumnezeu. Și la o asemenea relație cu Dumnezeu, oamenii nu se îndeasă. Preferă o relație curățică, între ghilimele, separată, vremelnică, din când în când, 5 minute dimineața, 5 minute seara, când am necazuri, vrea o relație doar atunci. Restul, omul nu prea are chef într-o relație continuă cu Dumnezeu, într-o, exact cum tu, orice mamă de aici, orice om de aici are pe cineva drag, că la care se gândește continuu. Nu cred că există mamă sau tată care să nu aibă tot timpul gândul, cumva în penum, dincolo de minte, gândul spre fiul lor sau fiica lor, sau invers, copil care să nu aibă cât de puțin gândul spre mama, spre tată sau frați care să nu... Cumva celălalt e în tine și coabitează cu tine neîncetat. Că faci ceva, că lucrești ceva, nu contează. O asemenea relație vrea Dumnezeu, în care El să fie neîncetat în tine și tu în El. În care să vă gândiți unul la altul, să colaborați unul cu altul neîncetat, să fie o neîncetată, Ori noi nu prea, oamenii nu doresc așa ceva. Oamenii doresc o relație scurtă, clară, să-și dea o bolul lor de ce au de zis și pe restul să mă văd de treburile mele. Cam asta este ceea ce n-a putut să facă fiul, acel tânăr bogat. El n-a putut asta. Asta n-a putut. Și din cauza că asta presupune o relație continuă cu acest învățător, cum îi zicea el, adică vino și urmează mie, stai alături de mine tot timpul, și din cauza că în jurul lui erau acești oameni de care el se scârbea. Aceste două lucruri au îndepărtat pe acest tânăr de calea veșniciei. Aceste două lucruri ne îndepărtează și pe noi. Faptul că nu ne dorim o relație continuă, nu să nu ne închipuim că totul e la un nivel foarte înalt, ci o relație continuă de măcar amintire din când în când sau cumva în spatele minții, dincolo de prima înfățișare a gândurilor și a vorbelor, să avem o relație continuă cu Dumnezeu. Chiar dacă nu-i tot timpul de dragoste și de declarații. Chiar dacă e simplă, normal, așa cum într-o familie, nu-i tot timpul numai dragoste și dragoste. Și Dumnezeu îi place așa, relația aceasta continuă a minții și a inimii tale cu Dumnezeu, faptul că îl recunoști și că știi că e acolo și alături de tine neîncetat și că într-un fel te-ai căsătorit cu El. Noi creștinii suntem căsătoriți cu Iisus Hristos. La botez mi se spune că ne-am logodit cu El. La toți care se botează, zice, s-a logodit cu Iisus. Și merge spre Marea Nuntă, știți? Între logodnă și nuntă este o perioadă. Și la a doua venire se face Marea Nuntă, cina Fiului de Împărat, se face Marea Nuntă. Cu cei cu care s-a logodit deja, adică noi care ne-am botezat și suntem logodiți și acum e perioada de probă. Adică acum se vede dacă suntem logodnici adevărat și ținem la celălalt sau uităm de el complet, nu mai știu, ești logodit cu cine? Nu știu, nu mai știu, era cineva. Nu mai, atunci nu va mai fi nunta pentru cei care în perioada aceasta au stricat nunta și nu, sau au stricat logodna și au uitat de asta. Despre aceste două lucruri vă îndemn să vă gândiți. Și vă îndemn să cultivați sufletul. Această relație neîncetată cu Dumnezeu, nu neapărat la un nivel foarte înalt, pentru că sufletul obosește, nu e încă în stare să ține numai o măsură înaltă a dragostei cu Dumnezeu. Nu are de unde. Dar e o legătură de recunoaștere, de intimitate, de bucurie, că este cineva care este alături de tine și nu te părăsește niciodată. Că este cineva care te vrea. Este cineva care te dorește. Este cineva care te caută. Și cu care te vei tot cunoaște, te vei tot cunoaște și El este acolo, lângă tine totdeauna și în tine totdeauna, asta pe de-o parte, iar a doua, să nu vă scârbiți de oamenii și de ceilalți cu care trebuie să călătoriți. Suntem în arca lui Noe și trebuie să călătorim toți. De la morse gânditoare până la pițigoi burdani. Toți trebuie să mergem pe aceeași arcă. Amin.